le o neelana ka enthwana ke gopola o se letho le fetang ka molemo go nna le fetisang lentswe. Tumelo e tla ka kutlo, kutlo ka lentswe la Modimo. Ka bolaboraro le motlhomong ka disonta e nngwe ya ditshebeletso tsa sonta go neya Modisa phomolonyana e tswe e mo tshwanetse. Gopolo ke o tshwarana le buka ka bebeleng, ne re tlwaetse go etsa go ka dinako tse dingwe re qete selemo godima yona. Ke sa opola re qeta selemo se e tletseng bukeng ya tshenolo, empa o gele dintho tseo re ileng ra ithuta tsona le ka moo go ileng ga babatsega. Ya ba re kgutla re nka buka ya Daniele kapa buka ya Genesi kapa Exoda le go enka fela gaolo ka gaolo, mme ya lohana le bebele yotlhe mmo o kempa ke rata go ga morao re tla lokela gonka ga morena a fela a tswelela go tlhonolofatsa le go tswela pele. Re tla kena dinthong tse tibileng ruri mona tse tibileng ruri, mme re tla qala tulong go isa tulong e nngwe re gaole le lengolo ka yona. Ebile ke rata go bapisa lengolo ka lengolo le tlameile jwalo, ke setshwantsho se le seng se setle se segolo fela. Mme buka eo re e tlhatlhobang ena re tlile go kena o pholosong le phodisong ya galalelo le mehlolong le mehauhelong le o ntho ka nngwe e gotlhela mona. Mme ga nka fitlha moo ke tlamehang go kena dikopanong, ga nke ke tseba motlha ke tla kena kopanong go biletswa kopanong ka ga ke sa tlhopise letho go fitlhela ke utlwa tataiso go etsa letho. Mme mono e ka bapejana go sassa nka fofela California go nyoloela maine kapa tulong e itseng gotlhe mo ampiletsang teng. Ke ka baka leo ke sa tlhopiseng letotogadi la dimemo le lelelele go banke ke ka etsa go tshebetso yaka ga e a ralwa ka tsela eo, mme e fapane. Jwale ke tlile gae go phomola nakwana ke diile diponto tse 20 kopanong e e fetileng ena. Moena Mercia le Moena Gold ba ne ba nyolohile nakwana e e fetileng gathwe Moena Branham ke lemoa seo se etsang o kenya pelo ya gago yotlhe go yona. Ka re ke ona fela mokgwa wa o etsetsa morena mosebetsi o gabane, ke o latlhela sotlhe sa gago ka pele molemong wa Kreste, maatla a gago otlhe, moya wa gago otlhe, pelo ya gago yotlhe, mogopolo wa gago otlhe, sotlhe se o se ruileng. Nako le nako ga o etsa letho le etse gantle kapa o seetse letho o gang wa bona le tloele fela. Ga e ba o tlile go ba mokreste, latlhela sotlhe sa gago Kreste, go ke nako ya gago, talente ya gago, sotlhe sa gago. Ke eleletswe mothwana enwa ke mohatsao Moena Burns na go jalo ya letsang le ya binang mono bathwana ba batšha bao, mme ga se piano ebile ga se okono, empa ke seletsa sa mofuta ba se tlhoronya kapa ba se tsipa, mme ba etsetsa morena go gongwe. Ga o kgona go etsa go le go bina go ke go gapameya go etsa go gongwe go sa tsotelee. Ga o kgona go letsa molodi be letsa molodi, etsa go gongwe fela paka fela kapa o etsetse mmuso wa Modimo go gongwe. Sotlhe sa gago o se sebedisetse tshebetso ya Modimo. Jwale re keke ra leka go dula galelele go ba ke letseba le sebetsa le tlameya go tsoa hoseng, mme ke tla tsoma setlhora hoseng go gongwe le go gongwe. Ke tla lebolela nnete fela ke seo ke se etsang, ke tletse gona go lapeng ke o phomola nakwana. Ke ye ke tsoe ka bohora ya bone ke kene mirung le be ke tsome nakwana e be ke a robala, mme ke boetse ke ekeditse boima bo ka gona ke tla phomola ka mora nakwana ga e ba o ga morena a ratile, mme gotlhe go lokile. Go lokile jwale re tlile go phetla dibebele tsa lona. Ke le batla le tlile le dibebele tsa lona bosuka bong le tle le ga e ba le gona. Motho ga a tlhoka tse dingwe, motho ya batlang go bala mmo re tshwere tse dingwe mona, re tla re di ashara di tla di aba. Motho teng ya batlang e nngwe be phahamisa letsoho la gago fela. Ke a ipotsa ga e ba Moena Doc Clokwane o nke dibebele tsena o eme haufi mono le Moena Burns. Na ke yona Burns, ke mo utlwile a re eng Conrad, ke mo bitsitse ke se ke utlwa ka thata mohlomo. Moena Never e be lebitso la Burns ke lenkile kae, ke tseba sefatlhego sa monna eo, ke mpa fela ke sa kgone, ke hlolwa fela ke lebitso la hae. Mme le a tseba ga o hola ke fumana ntho e le nngwe, ke thatafalelwa go bala bebele, mme ga ke batle go nnagana ka go rwala digalase go bala bebele. Empa a se gale mona ga ke gopola ke a foufala, ya ba ke a bona Sam Yaba Sam or Bill Hatitsebe. Hat ke tla o hlophisetsa ho bona le specialist. Kaya Louisville e tla meile be bile thato ya morena. Specialist se tsijwang ke le bala le bitsola sona jwale. Empa o ne a badile buka ya. Aba are ha o ka ya Africa ke batla ho ya le wena. Are me haiba o batho ba Africa ba o rata. Le hore ba le khonono hampe ha holo nna thipa ha motho a useya ka hona hat ke batla ho nela dikgwedi tse tsiletseng tsa bophelo baka dikarong tsa mara a lihlo le dinthong ho isa thomong le hore ha re ka ya mmo o ka fumana mo ha u mahlong a bona ka tsela eo hat ha e babaji wa ke mara a o le mesebetsi ya maso hat nka rata ho etsa ho ke sa lefisi dikgwedi tse tsiletseng tsa yona mme ke a lebala na o tlameha ho mo emela nako e kae taetsong le yena Miki are duty ka papusi nyane le yona ina le ntwana ntwana le bone le lefubedu le bone sang motsio man ho papusi e lefifi khale ke ya ke gona ho bala ditlhakutseo ya ba itshwedima ho mashupedi ho dina mashupedi ka gona ho bala ka nna tsohle ya ba o itshwedimisa ho le 15 ho dima le 15 ka gona ho bala ya ba o tshwedimisa ho dima le 10 ho dima le 10 me ka gona ho bala RB ha o phoso e kalo ka mahlo hao ke ya kokositse telescope ya ba o gohletsa selo mono mthwana wa tseba telescope tseo tsa hale ba ba kae ba di hukolang ne re tloetse o sheba ka tsona re sheba ditshwantsho ka tsela eo me are na o ka bala ho kare e mohat are a kompalle ntho eo mono ke ha ile o se ratswana ka ofela se ka ba se kalo ka qalella ka sebala a qala a se hulela ho dimo ka tsela eo ka nna ka fokotsa segahla le o fokotsa segahla itse ha fitla boemo bo itseng ka thula are nka o bulela ntho e le nngwe o tlotse mashume a mang kare yap ke hantle ha le ke a tlotse are o gonnelwa are leihlo la motho ka tlwaelo ha o tlola mashume a mane jwalo ka moriri wa hao o a pudufala dintho tse jwalo dipoloko tsa mahlo di a papetlana hore jwale ha o ka phela halelele ho lekana e tla boela e gutla are pono eo ya bobedi ba e bitsa jwalo empa hore motho dilemong tse ka ba mashume a mane ka nepahalo ba tla hore mahlo a bona hana phoso nka bona moriri o robetseng fatshe ho tlosa ho nna empa ha o atamela ho nna mme a re jwale o bala bibele ya hao hore o isutumeletsa hole le wena hore ka morana kwana sephaka sa hao ha se selelele ho lekana ha o sa kgona ho itshwarela bohole bo lekaneng ya ba o ntukisetsa para ya dikgalase mme botlase ba tsona o ka kgona boetseditswe ho bala a re jwale sefaleng sa hao a nkgopola ke le e mong wa bareri bana ba maemo wa tseba ya ba o re wena boka hodimo ke kgalase ya tlwaelo fela athe botlase ba yona bo alafile ebile ke kgona ho balla haufi wa tseba ka tsela eo ka hona ha ke batle ho di rwala ke etsa jwalo mme jwale thutong ya bebele mme ke tshwere testamente e ntšha bosing bona ka hona e ke tshwere Collins New Testamente ebile mongolo wa yona o mahareng empa jwale e tla re ha ke kgutlela ho e nngwe nka tlameha ho kgutlelana le bomphato baka mme ke bale ka tsona empa le ya e ka ba eng ke thabetse ho fumana ntho eo nka balang ka yona mme le ya ke tshwere eng ke tlone ya male mang sohle sa ka thorisong ya Modimo ke a tshepa o tla tlosa letshwao leo la dilemo nke ke ka mokopa ho tlosa botsofadi ke ya ke ntho eo bohle re tlamehang ho etsa re tlameha ho feta moo mme ke a tseba ha ke sa le moshanyana wa maoba ke sa eme mona kalaneng dilemo tsa ka di 40 a metso e robedi mme le nahane fela dilemo tse pedi hape e tla be e le dilemo tse 55 moena Mike kgele ha ke e dumele ke fela ha ke a tseba ke fetile dilemo tse 20 ho fitlhela dilemo tse pedi tse fetileng ke hantle ke fela ke ne ke sa e dumele mme le yalo jwalo keke ho thata ho dumela ho fitlhela ke sheba ka hara galase ya ba ke tseba e le yona ke hona empa o sheba fela ke ikutlwa ke thabile ho feta bophelong ba ka bohle le hona ho ke ya ho leboela hape thoriso yohle ho Modimo We're studying the book of Joale rentse re hlahlwa buka ba Hebreu ibile o ke nngwe ya tse tibileng ya dibuka tse enmentsa bebele ke a o bolella ke buka e tlahle e ha Modimo o dumela re hlile re kena nthong ena ke dumela re tla thola dikaka tsa gauta o fitlhela re lebisa ditlatse tsa dithoriso ho Modimo ka dinako tsohle Mme jwale ke buka ya Baheberu ka nepo seo e leng sona e ka e ngotswe ke mohala le dipaulosi mofatakanyi e moholo wa bibele ke a kholwa e le fatshe le kileng la mofua ka thoko ho morena Jesu Kristo wa rona. Mme Paulosi o ne a arola jale Paulosi e ne le moruti ya hlwahlwa Bibele ke hore Testamente ya kgale e le yona fela buka e ngotsweng lekgatheng leo e bitswang Bibele. Mme a leka o bontsha Baheberu a arola Testamente ya kgale, a bontshe Testamente ya kgale e le seriti sa e ntjha. Hona mono re ka kena tseleng e yang hae ra dula mono dikgwedi tse tharo hodima mohopolo o le mong o hantle mono, ho kgutlela morao hantle, holane re ka phetla dibibeleng tsa rona jwale ka ha re tshwarane le Baheberu kgaolo ya pele, empa ha re ka phetla ho tshenolo kgaolo ya 12 le ka e bona ka ho phethahala mokgwa wa diriti tseo. Haeba lona ba tshwereng dipensele tsa lona le tlilo ngola mangolo ho Baheberu, ho tshenolo wa 11, re fumane Johanne hodima sehlekehleke sa Patmosi o bone mosadi a eme dibakeng a rwetse letsatsi hlong ya hae le kgwedi e le tlasa maoto a hae. Mosadi o ne a fielwa ka ngwana peleheng, a tswala ngwana e motona, rakoni e kgubedu ya ema ho metsa ngwana ha se a belehilwe. Yaba e ngwana o nkelwa lehodimong, mosadi yena a balela lefelleng moo a ileng a fetswa nako le bohare ba nako kapa nako ha e arolwa. Jwale mosadi o ne a bapisa kereke mme ngwana a mo beleheileng e le Kreste, kgwedi e tlasa maoto a hae e le molao, letsatsi le hlong ya hae e le mohau, dinaledi tse 12 mokhakeng wa hae e le baapostola ba 12. Mme ke hona mono ho eng baapostola ba 12 e ne e le kganya kapa mokhaka wa Testamente e ntjha. Wa bona, hoba ha o motheo o mong o ka bewang ho o seng o beile. Wa bona, wona motheo Testamente e ntjha, baapostola, thuto ya baapostola le dintho tse jwalo ke moqhaka wa motheo wa Testamente e ntjha. Yaba hape mono ho kgwedi ke seriti sa letsatsi, letsatsi le mpa le hadimisa lesedi la lona mohla le potetseng ka mora lefatshe, ebe kgwedi e tjhabisa lesedi ho tle ho tsamauwe ka lona nakong ya bosiu. Mme mona re fumana setshwantsho se setle ha kakang, setshwantsho se seng se setle. Letsatsi le lekanya Kreste, kgwedi e lekanya kereke, tsona e ka monna le mosadi. Mohla Kreste a leng siyo, kereke e hadimisa lesedi le lenyenyane, evangeli, mme ke lesedi le ho tsamauwang ka lona ho fihlela mora a boela a tshaba. Ka baka leo kereke le mora, kgwedi le letsatsi di nyallana ha mmoho. Wa bona, kgwedi ke karolo ya letsatsi, le kereke ke karolo ya Kreste. Mme mohla Kreste a leng siyo, kereke e hadimisa lesedi la hae. Mme ruri ha re bona kgwedi e tshabile, e a tseba hore letsatsi le tshabile nqa e nngwe. Mme ha fela kereke e hadimisa lesedi la Kreste, Kreste o phela nqa e nngwe. Amen. E nahaneng. Jwale molao e ne e le papiso ya mohau, fela molao ha ona matla a pholosang ho ona. Molao e ne e le fela, molao e ne e le lepolesa, lepolesa le o hlahlelang tjhankaneng. Empa wa bona, ho nkile mohau ho ntsha tjhankaneng. Wa bona, ka baka leo madi a Kreste, yona evangeli e re holla sebeng, molao o re fetola baetsadibe. Molao o itse, o moetsadibe, o seke wa bolaya, o seke wa feba, o seke wa beha bopaki ba bohata. Wa bona, ke leponesa le o kosang, mme o molato. Empa evangeli ke ditaba tse molemo. Kreste o shwetse hore holla ditlolong tsa rona tsohle, ho sitelwa molao. Kreste o shwetse ho re ntsha. Jwale Paulosi hang hoba a sokolowe, ha ka rerisana le kolosi efe ya thupelo, le jwalo ha re di sana le ba re ri bafe empa na le eleletse ile a theoela Arabia meteng a dula dilemo tse tharo kwana Arabia. Jwale ena ho latela mohopolo wa ka ho jwale re tlameha ho ala motheo wa sena re tle re tsebe bohlokwa ba yona, mme thuto ya pele bosiung bona re tla ala motheo wa rona. Jwale Paulosi e ne e le moruti ya mokakang wa Bebele ka a rutilwe ke moholo Gamaliele ya tummeng wa mehla yohle a bile a tsejwa ho feta letsatsing leo moruti e moholo e wa molao le ba profeta ka baka leo Paulosi o ne a kwetlaile hantle dinthong tseo. Mme hape ke mo rata ka mokgwa ona tshenolo e kgolo ena o ne a tshepaetse pelong ya hae molai ya neng a dumetse lefu la Stefane, mme o bone Stefane a shwela tlasa majwe le makote a bolawa ka ho tlepetswa. Taba eo ya kgathatsa Paulosi ha bona Stefane a phahamisetsa matsoho a hae lehodimong a re, ke bona mahodimo a phetlilwe, ke bona Jesu a eme letsohong le letona la Modimo. Yaba o re, ntate o se ke wa baballa sebe sena, yaba wa ithoballa. Na le lemohile ho ha ka shwa o ile a ithoballa jwalo fela ka ha ke dumele a utlwile bohloko ba lejwe lefe jwalo ka lesea sefubeng sa mme wa lona le a robala le jwalo Stefane a ithoballa diphakeng tsa Modimo. Ntho e nngwe e teng ka Paulosi e e leng ya mokgekgetha. Yaba yena monna ofe ya kgekgethwang ke letswalo o leka ho ephoka, yaba o theohela ho moprista e moholo ho fuwa mangolo a mmalwa hore ke tla hlahlela bohle bao ba hlodiyang jwalo le mahlanya ao. Etswe ba ne ba nkuwa jwalo seo kajeno re ka se bitsang ho kang lehlanya le hlaha kapa ntho e kang eo le hlodiyang haholo le hlophang. Re tla theoha re ilokise, yaba wa theoha ka nthwana ya kgale e ne e se mmila o kang wa rona. E tswe ditsela tseo tsa Palestina ke metjha fela e kang ya kgomo hara miru moo makgomo le dinku le mapere le ditonki le dikamele di tshelang maralla. Ebile Paulosi tseleng ya hae ya Damaseka e ka ba motsheare o moholo tsatsi le leng lesedi le leholo le phatsimelang fatshe la mootla la mo lahlela mobung. Ha le a bonwa ke mang ha e se Paulosi? Ke batla le elellwe ho. Mme hantle mona ha ke bue ka nna, empa e re ka ha re lebisa motheng ona le tle le tsebe hobane yena Jesu eo jwale mohlana le hodima lefatshe mona o itse ke tswile ho Modimo mme ke kgutlela ho Modimo. Jwale mohlana a tsamaisa bana ba Israele e ne e le topallo ya mollo, yaba o etswa nama a ntano o kgutlela ho topallo eo ya mollo. Mohlana a kopana le Paulosi tseleng ya Damaseka e ne e le topallo eo ya mollo lesedi leo wa bona lesedi le leholo. Mme Paulosi o itse ke mang eo ke mo hlorisang? A re ke nna Jesu eo mo hlorisang lesedi. O na ha ba batse mme ke enwa bosiung bona hantle mona le rona senepe sa hae se katladitswe hantle mono yona ntho eo wa bona topalo ya mollo lesedi ka moo a neng a le ka teng e sa le yena maobane ka jeno le ka mehla. Jwale banna ba tsamaileng le yena ha ba bona lesedi leo, empa le ne le le teng ka ho tshwana, ditholwana di a tshwana. Jwale na ho ka etswa hore motho a bone Kreste ka hara mo a wona mme ho se motho ya mo bona? Ehlile e ne e etsahale mono, e ne e etsahale bosiu mohla Petrosi a leng ka hara tjhankana mme lesedi leo la kena ka hara tjhankana la ama Petrosi a feta pela molebedi ya ka hare, molebedi ya ka ntle a feta kgorong e kgolo le kgorong ya motse. Petrosi a re, e ka ba ke ne ke lora empa a tamaka, empa ke ya lesedi lenyametse Kreste bo sa feleng bo lesedi la ka mehla ke eo mono. Jwale tseleng e theohang mme le shebe ntho e nngwe. Ha eba re ka bua ka sena se mphihlela mohopolong. Empa banna ba bohlale ba latetse naledi ho tswa hole kwana India botjhabatsatsi dikgwedi. Ya feta hara diphula le mahwatata, ya feta hodima dibaka tsa bolipi. Etswe ba ne ba sheba nako ya bosiu ka dinaledi, mme ha o ranalane kapa mang ya kileng a bua ka ho bona naledi, ntle le banna ba bohlale, e ne e reretswe bona ho e bona. O ka bona dintho tse sa bonweng ke mothaka e mong, ho wena ke bonnete, ho yena ha ba utlwisisi. Le tshokoloho e jwalo, o ka tshokoloha wa thabela mahlonolo a Modimo, fela fela ho nwa mahlonolo a Modimo, athe mothaka ya latelang ya dutseng pele hao, ha ke bone letho, wa bona, ke yona, ke mpa ke sa e tshware, ha ke bone letho la taba eo, be, o mpa fela a sa e tshware, ke phetho, athe wena wa kgona. Jwale le mohang, Paulo o sitsileng ya hae e theohang, mme hang hoba a fumane boiphihlelo bo boholo bona, jwale o ne a sa kgotsofala. Ke hona ho etsang Paulo se kgabane hakana, jwale thuto ya rona bosiung bona ha ya teba. Ke thuto e sa tebang, empa oo re tla teba ka mora nakwana. Empa ke thuto e sa tebang ena, empa fela e sa qala, mme seo e leng sona ke ntho e le nngwe, ke ho phahamisa Jesu Kriste. Paulosi wa qala. Le pele a etsa sena, Paulosi e ne le lekolwane la Bebele, mme moithuti wa Bebele a ke ke a tshetleha thuto ya hae ka kgahlakgahla ya boiphihlelo. Tjhe monghadi, ha ba ke ba tshetleha thuto ya bona ka boiphihlelo. O ka ithuela boiphihlelo ba mofuta ofe, empa e ka kgona ebe ho rialo Morena. Hantle. Jwale ka hara testamente ya kgale, ba ne ba bolokile mekgwa e meraro ho tseba molaetsa. Pele, molao. E ne mpa e le molao fela, e ntanoba, bafui e moprofita, molori, babuele ba boloke, urime samime. Jwale e ka tshwana e teba nakwana. Urime samime e ne e le mokgajwana o kgweswang ke Aroni sefubeng sa hae, ka mono ho behilwe majwe a leshome le metso e mmedi. Jaspere, sardise, karbunkule, le a jwalo ho theoha. Hohle ba ena le majwe a maholo a leshome le metso e mmedi, wona a le ka hara mokgajwana. Ho ha mosupa e le moprista e moholo wa leloko ka leng, maloko a Israele a leshome le metso e mmedi. Mokgajwana ona o ne o fewa tsieng ka hara kereke, mme e ne re ha moprofeta a profetile, mme ba batlile kgodiseho e tiileng kapa tjhe. Ba profeta kapa balori ba ne ba ema ka pela urime samini ena, e be o pheta toro ya hae kapa pono ya hae e bang a bone eng. Mme ha e ba lesedi le kgetheileng, le ya e bona na, e sa le Modimo a ile diemong tse mohlolo. Ho tswakana ho masedi ao a ne a ituletse ka tlwaelo fela ho fihlela puo ena e tswa. E ne re ha puo e hahlamela majwe ao, haeba e ne e se mohlolo, o ne o ikgutsetsa. Empa haeba e ne e le mohlolo, masedi a ohle a ne a hadimisa mmala wa mookodi mmoho. Amen. E tla ba mono ho ne ho bua Modimo, eo ke moprofeta wa ka, toro eo e tswile ho nna. Ba ne ba ahlola ka urime samime. Le sa hopola mohla Saule wa mongala, o itlaleile a sa lori, athi ebile moprofeta. Samuele o ne a shwile mokgwa o le siyo, o itse esita le urime ha e buisane le nna. Ho se letho, Saule a ema pela urime, mantswe ya hae e le merethetho e shwileng, wa bona. Modimo o mpile wa mohana, mme urime thamini eo e ne e le nepahatso ya bopriste ba Aroni. Hoba Aroni a ikele, Moshe, sejana seo se ile sa fewa hodima tsiya. Jwale bopriste ba Aroni bo kgaoditse mohla Jesu a ne a eshwa, mme jwale molao o arotswe ho mohau, fela re sa tshwere urime thamine. Mme Paulosi o ne a e sebedisa, wa bona. Kajeno urime samime ke lentswe la Modimo la bohloleho la bo sa feleng la ka mehla, wa bona. ikare ha e mong a fukutsa letho bukeng ena kapa a eketsa letho ho yona ha ke batle letho le ka thuko ho yona empa ke batla sohle seo le setshwereng ke yona kereke eo re batlang mme dintho tsohle e ka kgona di nepahatswe ka lentswe lebaka le nkositseng ho phutla batho ba pentekosta mohla monene gobane ho thwe ha ke a utlwisisa moo oli e tshologang matsong a lona kapa madi a fophang sefatlheng sa hao e neng e le pontsho ya gobane o fumane moya o halalelang taba eo ga e kgemele mangolo mme ke mpa ke sa kgona go e amogela e tlameya go tswa lentsweng mme jwale paulosi o ne a rata lentswe fela ka baka leo le pele a ka pakela boiphitlhelo bo bogolo bona bo a bo sibolotseng a theola egepeta dilemo tse tharo ke a kgolwa e ne e le dilemo tse tharo tlase egepeta mme na le tseba seo ke dumelang a se entse ke dumela a nkile testamente ya gale a batlisa testamente ya gale le o fumana eo e ne e le mesia wa makoma o ne a tlameile go nepagatsa boiphitlhelo ba gae ka bebele amen o kgidi mošadimeng mohla a tlhatlhetsweng tšhankaneng le a elelelwa go fumanwa nako e telele ya bophelo ba paulosi ka gara tšhankana o ngotse buka ya baefese o ngotse lengolo lena la baheberu wa bona a ena le nako mme modimo wa mo kgotlhetsa kwana tšhankaneng ya ba o ngolola dikereke mangolo ana le e leng go kereke ya efese le e leng o lengoletse kereke ya pentekosta a tlhile a swana le bona gara tsotlhe o thulana le mathata a mangata kerekeng ya pentekosta le jwale go sa ituletse jwalo empa a leboa ga ka kang ka baka la bona ntho e le nngwe a neng a ka ba ruta yona e ne re ga ba kena emo o na le puo emo o na le besalema emo o na le tshisimoo emo o na le maikutlo a sa kgone o bua le bona go koka le bona tshireletso ya bo sa feleng a sa kgone o bua le bona boitherelo pele a sa kgone o bua le e ne e le masea botlhe ke ya batlameya go ba tlameya go utlwa ho gong kapa go bona ho gong kapa go arubetswa ke maikutlo a tlholang le kapa ntho e itseng e bateetseng gare dikgodiso tse itseng empa ke ya kgolwa e ne re ga a bua le baefese a ka bua ka modimo o ne re relele go bewa bara le barata wa re rerela go bewa bana ka o jesu kreste pele go thewa lefatshe shebang seo gele mo shebeng ga a fitlha kwana bukeng ya baroma le o tseye jwalo ba ne ba godile o ehlile ba buile ka dipuo mme ba ne ba atetswe ke dipontsho tse dintsha moya o galelang gara bo empa ba ne ba sa bope dithuto le ditshisimoo le go reketla gangata le go arubetswa ke maikutlo a motlholo paulosi o itse lona le feteletsa dintho tseo a the le tlameile le be le se le ruta empa le sa le masea a a lokelang go jesu a lebese jwale e sale ke leka go tlaleya tabernakena ena e le jwalo e seng setlhopha sa masea a re beng batho ba godileng ema tseleng o kgidi ke moo he ka gona paulosi o theoela tlase mono pele go bona gae ba boiphitlhelo ba gae bo nyalane le bebele ya modimo o ana go ne o sa tlo babatseya ka jeno gola batho ba ka boela ba etsa go golane ba nyalanya boiphitlhelo ba rona le bebele ya modimo ga e ba bo sa kgone e tla ba boiphitlhelo ba rona bo fosaetse ga e ba bo sa gadime godima kurime samime ga e ba bo gadima mono amen wa tseba gobane o e fumane ga e ba bo sa etse go gong ga ke tsotelele e ka bolokile ga kae bo bona hetse bolokile ga kae e fela ga masedi ao a sa gadime godima urime samime eo bo ne bo fosaetse mme o sa natse o fumane boiphitlhelo bo bokakang bo bonala bo nepile ga kae bo tlhaelela gantle ga kae bo ruteile ga kae ke sebetsa se se kakang go gapameya ga e ba bo sa gadime ka gara lentswe bo fosaetse gantle bo tlameya go tsepama le lentswe jwale ke a dumela gore bogare ba tsela bo teng tsela jwale gangata ke ne ke tlwaetse go etela kereke ya nazareng morena a sitse batho ba ratwang bao bao ba mehla ya gale bamethodisi ba halaleditsweng ke seo ba leng sone kereke ya modimo nazareni pilgrim holiness le boholo ba dikereke tseo tse lokileng tseo tsa gale tsa galalelo mme ba ne ba tlwaetse go bina thoko ke tsamaya mmila wa gale o mogolo ke bolela gotlhe moo ke yang teng ke be mokeresete wa segaleng morena gara sotlhe seo ke se tsebang botle kwa babatse ape bana ba tloetse ho bua ka mmile wa khalalelo jwale ha o ka e bala ba e fumana ho Isaiah gaole mashume a mararo le hlano jwale ha o ka elellwa o itse ho tla ba le mmila le tsela jwale le ke le kopanye wa bona mmila e ne e se mmila wa khalalelo ho tla ba le mmila le tsela mme o tla bitswa tsela ya khalalelo ha se mmila wa khalalelo tsela ya khalalelo mme tsela ya tsela e bohareng ba tsela mme e hailwe ka mokgwa ona hore metsi a tle a hlatlwetse dikgwerekgwere ka nqa tse pedi tsela yona e sale e hlwekile ha o sa etse o fumana dikanthana hara tsela ya hao ka dinako tsohle ha eba e sa hauwa ka nepahalo tsela ke bohare ba tsela jwale ka nqa ena batho ha ba sokoloha dikelollo tsa bona di tsipamisitswe ho kreste mme ha eba ba batla ba hlotlilwe sekolo mme ba sa dule tlasa thapelo ba sa hle ba tla hle ba hatse ba satalle ba hwame ba be bonyemo mme ha eba ba batla ba tshwerwe ke methapo ha eba o sa shebe ba tla fetella mme ba hlahafale ka nqa ena wa bona ba sohlomela ditshisimohong le nthong ye nngwe le ye nngwe jwale empa kereke ya makgonthe ke e fankgedi ya makgonthe e sedi hantle bohareng ba tsela ha ya hatsela ebile ha ya hwama ebile ha se bohlanya ke ya sebele ya makgonthe ya gale e fankgedi e futhumetseng ya lerato la modimo le pelotlhomoi le tsamayang hantle bohareng ba tsela le hlaba mokgosi nqa tse pedi ke hantle jwale hoo ke seo mme hoo o tla o fumana jwang kereke hantle ho tswa lentsweng yona o rime samime jwale paulos o ne a batlile o hloma kereke ena hantle bohareng ba tsela ya ba o tloa ho ya batlisisa mangolo ao a tsebileng dilemo tse tharo ka baka leo paulos ke ene ya ngotseng karolo e kgolwanyane ya testamente ya ntšha modimo a tlameha ho e sebetsa jwalo hobane mongwaha wa moditšhaba o ne o tla fihla matheu mareka luka le johanne di efankgedi tse nne e ne le bajuda empa paulos o ngotse boholo ba mangolo jwale elellwa jwale re tlo qala re ha motheo ona jwale mo a leng teng a lengola ho tswa tšhankaneng mme o na e nne boitsebelo bona bohle empa pele boiphitlhelo bona bo ile ba nepagatswa mme lena ke lengolo la hae la sehlogo teng lena ke lengolo la hae la sehlogo baroma le ba efese le a jwalo a fuwa madulo a ona empa lena ke lengolo la sehlogo jwale kgaolo yohle ya pele ke yona efapha jesu e mo kgetholla ho moprofeta ke ona mokotaba wohle jwale ke tla leka ho e sebetsa ka potlako ya bokgoni ba ka re tle re se dule halelele mokotaba wohle ke ona ke o arola e ntšha kgaolo ya nngwe ke yona e kgetholla jesu ho moprofeta ofe kapa ho mola ofe kapa le o tse jwalo mme e supa na jesu ke mang jwale shebang modimo re a qala lentswe la pele modimo modimo kwana ga mehleng ya gale gale e bolela morao motshio nakong e fetileng gale ha o ne o buile ha ngata le ka mekgwa e mengata le bontata rona ka baprofeta jwale wa bona modimo mehleng ya gale morao motshio o buile le bontata ka baprofeta o ne a tlameha ho aba molaetsa wa hae jwalo ka moprofeta wa hae modimo ne o roma moprofeta wa hae jwalo ka elia jeremia Isaiah mme ha o ka elellwa nalaneng yohle ya lefatshe kereke ha e se o hlahise moprofeta batlisang testamente ya gale testamente e ntšha kapa letsatsing lena letsatsing la morao mpontshe moprofeta a le mong ya tswileng kerekeng letsatsing la bofelo mpontshe ya kileng a hlaha a etswa o be o mpontshe mohla moprofeta mohlanka wa modimo wa sebele ya sa kang a tsuwa ke setlamo sa bodumedi ba lefatshe e nahaneng jeremia Isaiah ho haola jwalo le testamente ya gale ba ile ba e ahlola jesu o itse le kgabisa mabitla a baprofeta le a soufa athe ke lona le ba hlahletse mono ke hantle kereke e ntsheletsa hona ho sheba mohala le di-patrick lona batho ba katoliki le itlaleya e le wa lona ha se mokatoliki ya mphetang ke hantle empa le itseka e le wa lona Sheba mohala le di Francis wa Assisi di tsekela yena ha se mo katoliki ya mphetang Sheba John of Arc lo na le mochisa thupeng ele mo loyi ka a bone dipono me ile motho wa moya a chiswa thupeng a thi mosadi e o hoela ditse a kopa o hauhelwa ya baba mochisa thupeng ha isa isa dile motse ka ba le kgolo ha morao ba mo fihlela ile le mo profeta wa mosadi ine le le gabunyane la modimo ho e hlile la hlala ithoname la epolla ditopo tsa ba priesta la di lahlela nokeng le hlile le gabisa mabitla ba profeta a thi ke lona le bakentseng teng hantle setlamo sa bodumedi ha se so hlaise monna wa modimo ha se so gone le kajeno le gale ha se sa tla gona borapedi bo hlophilweng ha e so be morero wa modimo kereke ya gale o feta lefatsheng e hlophilweng ke kereke ya katoliki Luther o bobeding o ntano o latela Swingley ka morao ho Swingley ho latela Calvin Calvin ho tswella Anglican ma-Anglo-Saxon a e phamola ha ntano o latela kereke ya Anglican le morena Henry wa borobedi mohla a ne a hanetsa le dintho tse jwalo le ho theola tlase ho Wesley Methodist le Nazarene Pilgrim Holiness le ho theola ho ya ho qetela ke Pentecosta tsohle di hlophisitse athe bibele e ruta e hlakile e re kereke ya katoliki ke mosadi wa setumo se sebe athe dikereke tsa protestanta le mekgatlo ya tsona ke baradi ba yona tshenolo leshomeletse supileng ke hantle haholo ka baka leo ba e seng batho jwale botle bo ka hara dikereke tseo tsohle ba halaleditsweng batho ba bolokehileng empa modimo ha o bitse batho ba hae ka mokgatlo o bitsa motho ka bomong modimo o sebetsa le motho ka bomong ebang o le Methodist, Baptist, Protestant le Katoliki ya o ka ba eng modimo pele ho motheo wa lefatshe o tsebile wa o rerela bophelong bo sa feleng kapa ho seng jwalo o reretswe tahleho ya bo sa feleng ha se hore e ne e se thato ya ona hore mang a ka timela o tla o timele empa ka e le mohlokapheletso o ne a tlameha ho tseba qetello e sa le qalong ho seng jwalo yena ha se modimo ka hona jesu ha a tla lefatsheng fela hore be ke tla bona haeba mang a ka ba le mohau ha nka etsa ketso ya lefu le thata ba ka tshoha ba nahanne be ke ho tla qophella dipelo tsa bona e be moo batla modimo ha o laole ditaba tsa ona ka tsela eo jesu o tletse morero o le mong o ikgethang o ke o pholosa bao modimo pele o motheo wa lefatshe o ba tsebileng ba tla bolokeha o itsalo ke hantle ka baka leo oa ha se ya batlang kapa ya mathang ke modimo o hauhelang paulosi o itsalo yena monna eno o itse ka baka leo modimo o kgonne ho bua le pele esau kapa jakobo ba tswalwa o itse ke rata e mong athe e mong o hlouwe le pele moshanyana ofe a ka tswalwa modimo o tsebile esau e le molotsana athe o tsebile jakobo e ne e le o ne a rata tokelo ya boholo ba hae ka hona o tsebile le pele lefatshe le botswa mabapi le yona jwale re ka fumana motsotso nna eno ya tsebileng sena e ne e le mang kgaolo ena e tshwere hoo modimo o boletse hanga mohla ya kgale le ka mokgwa o mengata ho bontata rona ka baprofeta jwale mehleng ena ya qetello o buile le rona ka mora o entseng o buile le rona matsatsi ana a qetelo ka mora wa hae jwale ebe le ka e nahana jwang ho na ebe moprofeta ke na ebe letsatsing lena re tla fuwa moprofeta e hlile bo na ebe o tla bua ka ho ruo empa eo ya baprofeta ba ditshio tse fetileng e ne e le moya wa jesu kreste jwale tlong re e batalatse goba ga ke kgolo e thopothela ka tshwanelo jwale hona e ka sekolo sa sonta ka baka leo re batla go e hlakisa wa bona le mohang ga re nkaneng le moya wa modimo o neng o aile ka o moswe ka phethagalo ke seriti sa jesu kreste dimelo tsotlhe tsa testamente ya gale e ne e le diriti tsa sefapano moshe o tswetswe e le ngwana e motle a patwa ditlhatlheng a tloswa go batswadi ba hae le jwalo mme a e ne e le morena kapa moetapele moabi molao mueli moprista so se se o ane ale sona e le se riti sa Kriste. Shebang Josepha ya ratwang ke ntatae a hloile ke bana babo a batla a rekiswa ka dikotona tse mashume a mararo tsa silivera a dielwa le meneng a lekangwa a shwile a ntshuwa tlhorisong ya hae mothatsetsi o ne a pholoswe athe moapei yena a timela disenyi tse pedi sefapanong itse ha etswa o tswile le meneng a emiswa letsone letona la faro moruo o fetisang ka boholo setšhaba se neng se fekise lefatshe lotlhe mme go se mang ya ka tlang go faro ha e se ka Josepha Jesu ya dutse letsone letona la modimo mme ga o ya ka tlang go modimo ha e se ka Kriste mme ne re ga Josepha a tloa tironing eo a etswa a etelelwe pele ke banna ba tlhabang ditlatse mme ba butswela ditrompeta go letsa trompeta gothwe tlhabang ka lengole Josepha o atla mme Jesu mo tlhatlhang trompeta e tlalela mme lengole ka le ne tla kgumama le lelemi le lelele le tla bolela ee monghadi eo e ne e le eo mme Josepha motlhaa na ešwa o sietse bao ba neng ba emetse tokolo ya segopotso nkile ka beya letsoo la ka godima lekese nakwana e fetileng e ne le betlilwe ka loto mme e ka setopo sa hae se ne se beilwe masapo a hae gathwe le seke lampata mona go bakatsatsi le leng modimo o tla le etela e ne e le moprofeta modimo o tla le etela gathwe motlha lefalelang le ya lefatsheng la palelo le jare masapo a ka teng moheberu wa gale ya titikilwe mokokotlo mme o fopha madi a ka nnyarela ka gara lekese leo a be a re ka tsatsi le leng re tlile o falela jesu o sile segopotso le bitla le lephaka ka tsatsi le leng ga re ya lebitleng la baratuwa ba rona re utlwa makote a gale a manyenyane motlhabareng molora moloreng e lerole leroleng le mobu mobung empa moena re ka bitsetsa matlho mose go lewatle lebitleng le fela tsatsi le leng re tlile o falela mona re ya gae o atla ntho yotlhe e ne e bapisitswe
rejected by his own people.
Shebang Dafiti a lahlwe ke batho ba habo, a theolwa tironeng ke batho ba habo. Yena morena wa Jerusalema, a lele kwa Jerusalema ke batho ba habo. Ni itse ha nyelo wa thaba ya boswara. A hetla ya ba wall. O ne a khesitswe. Dilimo tse magolo a robedi utlwa mohlango. Mora wa Dafiti, morena wa Jerusalema ke a dutse le ralle Allah. Hoba ane a khesitswe ene le moya wa Kriste o ka hara Dafita ho se ke se riti sa sefapano ba profeta ba o morao mono ba buile ka lebitso la hai ba phetse ka lebitso la hai ba ntile gato ka lebitso la hai buribo modimo buile hangata mehleng ya ga le ka mekgwa e mengata le bontata rona ka ba profeta empa mehleng ene ya tatello o buile ka morao wa hai ka hona ba profeta le banna ba moya letsatsi lena ke kgadimiso ya Kriste fela mono bana ba eme ka molao shebang ka kwano mona ba ema ba shebile nna e nngwe ka mohau go baheberu leshome le motsomong kgaolo ya go ketela e sale ke ipotsa taba eo kgaolong ya go ketela karolo ya go ketela ya kgaolo ya leshome le motsomong ya baheberu ga a bua ka Aburahama kgaolo e kgolo ya tumelo ketelelong itse ba phaitse gotlhe ba ntse ba apere matlalo a dinku le matlalo a dipuki ba latlhelwa ke tsotlhe ba setlhilwe ka disaga ba phaitse gotlhe ba sena bodulo ba tlhoilwe mme ba nyatsuwa mme ba tlhoriswa kanthibo lefatshe le ne le sa tshwanelwe go ba le batho ba jalo ebe moo paulosi a emang a re ba tle ba seke ba phethe ya rona re le sio bane ba bonetse sefapano pele rona re sheba ka sefapano re filwe moya wa Kriste goba o fetile namo ya motho le o aga gara rona re tlile mona ka moya o galelang e le leano le e fetisang gole ka molemo gape ka dinako tse dingwe ke ipotsa seo bakeresete ba se lebeletseng ka jeno moreri a dikolowang ka tente o tla tshwanela goba kapa kereke e itseng e ntšha kapa gato e itseng e ntšha e ipitsa moprofeta e nyolohela mono gotho be ga e ba ba kampa tšhelete e kana ga nka fua koloi e fetisisang ka bokgabang ga e ba baka ga e ba moputso wa ka o ka nyololwa kgwedi tshelela ka nngwe re tlameya go fumana tse fetisisang ka botle re tlameya go fumana matlo a fetisisang ka botle re tlameya go fumana diaparo tse fetisisang ka botle re tla etsa motlhare emang ka pela banna bao ba phaitseng ka matlalo a dipudi le ka matlalo a dinku dihloo tsa bona di sena moo di samelang teng ba phaitseng mahwata teng Me ha motho a re soma re se ri itukisetsa ho itokolla kerekeng re sa batle ho khutla seo bo Kriste bo se hlokang ka jeno re tla be ya ho itshwabela o modimo re ha uhele ka letsatsi leo o buile ka ba profeta empa letsatsi lena ka morao ha leo ile le lentswe la mo profeta mono lena ke lentswe la mora ka jeno o ho boka le biso la morena. Amantu ya man haiba o shebile siriti negative o ka etsa pause empa sena se hlatswitswe senepe se hlakile senu se tlile ka mo profeta sena se tla ka morao wa hae senu se tlile ka negative sena se tla ka positive.
Amen.
Amen. Ya bona munyetla wa u lahlehelo ha u fumanwe ke ntho e tile letsatsi lena se tlile ka morao wa hae. Oh, who babatse ha kakang?
Whom he has appointed heir. Oh my. Heir of all things.
Umeile mojale. Oh, khid. One totso. Ineli ing, ineli khathelo. Oh, mamela. Kriste o ne a bewe mojale fa one totso. Oh, diabolo si witsibile ho tloa tsimunya Eden wa bona. Mosati ya bolosi ana utlwa lentswe leo mono tsatsing leo ka hlolong ya batho bao hatho e re ka o tswile leroleng o tla gotlela leroleng athi peo ya mosadi yona e tla kgoba hlo ya Noa peo ya tshepiso e sale Satane a beile peo eo leihlo mohla abele ane a hla witse ke mohe ke yona peo eo ya ba o bula abele morao hae Kaine a bula ya abele. Hang ho ba abele a sho witse ke fumane peo wile a infinite are ke fumane empa lifula abe tswalo ya setha ine le tsuo butsha shebanka mo ba thewa ka teng e sika leo la setha le thewa ile monna ya ikokobeditse nya lukile ho thewela ho heno ho thewela kwana ho nu ho fika ketelo nya tsinyeo ya le fasi le tlile mpilo ho morwallo. Shebali sika la Kaine la batho ba masene ba ruteileng mahlale ana bibili ha ibulele ana Jesu ha bulele hat bana ba lefatshe lena ba fitisa bana ba muso ka bohlale. Shebang ali sika la Kaine le ka jeno masene ba ruteng ba bilaye ba tletse borapedi ba bona ba tletse borapedi empa ke bora mahlale di hai bana ba baholo nka bana ba baholo Sheban Thomas Edison anna baba ngata baba holo Sheban Einstein maboko alifatse a utunkiona ka jeno maboko alifatse impa harileke o sebedisa maboko re dumela mo hopulo one mo aile ka o Kriste o kena ka o runa le o sheba lentswelena e be re le bitsa jwalo dingaka tsa miriana le ya kwana re ba rulela gaibana ka bohohle ba rona empa boholo ba bona ke ba bilaedi moheteng shebang batho ba bohlale ba hlalefileng ka jeno ba wela ngayani ka lehlakoreng la Kaine empa le shebe ba ikokobeditseng ba Musa tsuo ya lona ke eo e boela e fihla o ho boko lebitso la morena ke lona bao. Lemohang o mokgethetse mojalefo wa ntho tsohle eo hape o entseng ka yena tse bopilweng ka ofela ke mang ya entseng mafatshe Kriste. Kriste o entse mafatshe e monghadi ha re tsweng tima nakwana yena eo e leng lehlasedi la kganye ya ona le setshwantsho sa boteng ba ona lehlasedi la kganye ya mang kganye ya modimo setshwantsho sa boteng ba mang ba modimo o ke rata sena kapa setshwantsho sa boleng ba o ya ka katlelang dintho tsohle ka lentswe la maatla ke lona bao lentswe le ka katlelang dintho tsohle Jesu o boletse Mateo mashupedi 4 maodimo le lefatshe di tla feta ha e le mantswe ya ka ona a keke a feta le ka mohla o kakatletse ntho tsohle mahlale a leka o lenyenyefatsa le gore ke buka ya ga e fetoletswe e sita le kereke ya Roma e katoliki Bishop Sheen o itse e se e fetoletswe gane kapa gahlane e hlile ga e kalo o keke wa phela le ka yona ya o ka rata empa o kakatletse ntho tsohle ka lentswe la hae amen ke seo ke se naganang ka yona ke dumela bebele.
the word of his power.
Lentswe la matla hai. Matla a teng lentsweng. Ke tse o bane a etse hlatso ya dibetsa rona. Sheba mona. Wile a dule fatshe letsone le tona la boholo bo hodimo. Paulosi o leka o etsang. O leka o bontsha o bane modimo o rerile dintho tsohle ka o Kreste. Mme Kreste e ne e le setshwantsho sa boleng ba modimo. Kgaolo yohle e sebetsana le ka moo boholo ba hae bo fetisang ba manyoloi. Matla a fetang ohle ka boholo. Manyoloi a ne a mo kgumamela. Paulosi o ne a leka ho mo hodisa. Jwale ke batla ho leka haeba ke sa kgate tema ho feta mona taba e setseng empa e le ho hodisa Kreste. Seo Paulosi a se buang mona jwalo ka kgaolong ya 11 e ntho yohle e buang ka lefatshe. O itse ke ho lefe lefe lenyoloi a itseng o mora wa ka ke o tswetse ka jeno. Wa bona bofelo ba lefatshe a tla timela. Lefatshe le tla timela empa yona le dintho tsohle tsa lefatshe di tla timela. O tla dimena jwalo ka kobo. Di tla tsofala, di fetuwe, di fele. Ha e le wena o ya sala o le teng. Yabe sale e le wena o mora wa ke o tswetse ka jeno mme o keke wa timela. Ya dutse letsone letona la boholo. Letsole letona le bolelang ha e ke modimo o na le letsole letona leo motho a dutseng ho lona. Letsole letona le bolela matla le boholo. O ruile boholo ba tsohle tse lehodimo le lefatshe mme mahodimo ohle le lefatshe di entswe ke yena. Jwale mothaka e moholo enwa ke mang? Thaka le leholo lena Kreste. Mona modimo ka ho ntate mora le moya o hallang ha se ke botrintase empa ho ha se botrintase ba ba ke botrintase ba phapusi ya modimo o le mong. E ne e le ntate ya tsamaisang bana ba Israele. E ne e le phapusi ya hae eo ntate Jehova e moholo mme o ne a ile lefatshe ya bitswa mora mme jwalo a ile ka hara kereke ya hae e bitswa moya o hallang ha se medimo e meraro. Modimo o le mong ka hara diphapusi tse tharo ntate mora le moya o halalelang. Batho ba leka ho mo fetola medimo e meraro e fapaneng modimo ntate. Ke ka baka leo Bajuda o keke wa kgona. O keke wa tlisetsa Mojuda taba ena tjhe ntho eo mono. A keke a kgona. O filwe molao ho itswe ke modimo o le mong. Ho na le modimo o le mong fela. Afrika ba kolobetsa ka mekgwa e meraro e fapaneng. Ba kolobetsa ho ntate hang le ho mora hang. Le hang ho moya o halalelang. Yona Apostolic Faith Mission ba kolobetsa hararo sefahleho se thulametse pele lefung la hae. Seo ba se bitsang full gospel lebopong la bophirima kapa lebopong la botjhabela ba kolobetsa hararo ka seetse o itswe o kepelong ya hae mme o itse mohlana a eshwa o kodumetse pele e mong o itse beyang butle o pata motho ka mokotlo wa hae. Ditsamaiso tsa kgale tsa dintho athe bobedi di fositse bobedi diphoso ho latela lengolo ena ke urime samime e taita sohle. Jwale mona ha re nahaneng ho re bone ka moo e shebehang bosiung bona ke ena haeba o batla ho e bona dilemong tsa 25 ke le moreri ke batlisisitse ntho eo. Mme sale ke ipuotsa ka dineo tse ka hara kereke, dineo tseo ke baprofeta, ho bua ka dipuo, kwaholo ya dipuo, senolo e mokgethwa, le jwalo, tsohle di tswa ho Kreste. Jwale shebang, Kreste ke hlooho ya dintho tsohle, mme ke hlooho ya kereke, mme na le kile la bona taemane e kgolo, taemane e kgolo e seilweng ka tshwanelo, e na le diphatsa tse weleng ho yona. Di kgephotse ho yona ho ho bopa taemane e ntle. Diphatsa di etseditsweng taemane ya makoma ka moo e tswang ka teng e titikile. Taemane ya makoma mohla e fumanwang ke ne ke fihle Kimberley. Lona bongata ba lona di utlwile ho thwe le ka thola ditaemane strateng ho ke nnete. Nna le Billy le mongadi Bosworth, moporesidente wa merafo ya taemane ya Kimberley, o nka e ne e le ashara ya ka kopanong. Ya ka mono, ya ba barisa mono, mme fela ho tswa ba di rafa nkare o, maoto a ka bang 1,700 a supileng tlasa lefatshe, di tswa teng e le lejwe le boputswa ba lehodimo, le leholo le boputswa ba lehodimo, e ka re lejwe le bolou lena le fumanwang mona. Mme batala bao ba ba theolela maotong a 1,700 mobung ho di rafa e le ho nyolla theko. o ka thewela no ke mmono di lebetse magolo a di mile ho nka di ngotse pedi tsa le shume galone o itse wa ithonaka ditletse ele hlabatha me ha o fitla hai ka tsona o ka fetwa ra di million di diamond di tlabedi le ngata ha kana ka hare empa ba tla me a o sebetsa le o di rafa ho nyolla theko ya tsona jwale diamond ha e bitua ke kitifa hadi e pholatsi e khidikwe e kang sokotana sa sekhalase ho fumana diamond e bulong diamond e ntsu e emerauda le diamond e hlakileng diamond e tshweu empa ha e bitua ka nako ha e fetulwa me e sebediswa diamond e tlameha ho lahlelwa ke karolo ya yona me e tlameha ho lahlelwa ke diphatsa tsa yona ho sewa diphatsana hobane ha e bewa leseding le hlamaletseng ka mokgwa o e a tshwedima phatsa e tshwediniswa ke phatsa ho latela moseo wa yona e seilwe e kgephotswe e ntanore ha e etsa jwalo e a tshwedima lesedi le leng le fetoa botala lesedi le leng le bolou le leng e kaba lesedi le emerauda le lesedi le lefubedi mme ho yona ho betse ya masedi a fapaneng a ka mmala wa mookodi ba e bitsa mollo o ka hara taemane.
Each one of those lights represents gifts. But it's only
Joale le sedi ka le la ao le emeti di neo empa yona fela Kriste ke taemane mme ke yene ya tlileng a gojwa a sewa a kgephulwa gore a tle a boele a ikgadimisetse lefatshe e le lesedi ke taemane eo ya setlhogo na le ka nahana le pele lefatshe le botswa le pele lesedi le hla le pele naledi e hla le pele ho hlaha letho mono ho popotsa mohlodi o moholo wa moya mme mohloding ona ho tswile lerato le hlweko le senang sekodi e tswe ho se letho le beng le katswa teng ntle le lerato jwale rona ho re ho bitsang lerato kajeno ke lerato le kgopameng empa re ye re fumane kgodiso ka ho rona kapa lerato le seng lekae ka ho rona le fetola mohopolo wa rona ohle yaba mono ho tswa molapo o mong o kopotsa mohloding o moholo ona taemane wona wa bitswa ho loka ho loka hwa makgonthe jwale yaba re tlameha ho fuwa molao ke hona lebaka leo kahlolo e loheletsweng molaong holano kahlolo e sa latele molao molao ha o thuse letho mme mohla kahlolo e ne e dihiwa ke molao wona o hlahisang lefu ke ya ho se mang ho lefella kotlo ha e se modimo ka sebele mme o lefile moputso wa lefu la rona a ipelesa dibe tsa rona re tle re fetolwe ho loka ha modimo ka yena jwale mohla masedi a maholo ana a ne a betseha kapa metšhaedi e meholo ya moya lerato kgotso e le pheto se e leng teng ho hlomo e le siyo ho se lehlola letho letho ho se lonya le keke latswa mohloding ona e ne e le jehofa e ne e le jehofa modimo mme jwale baithuti ba thuta bo modimo ba o bitsa theophany e tswileng mono yona ya rewa ho latela lengolo ke logos logos e tswileng ho modimo e thata ho hlaloswa empa e ne e le karolo ya modimo jwale se etsaetseng ke sena o le ntshwarela ha ke kena tabeng ena e fihla moo ke e ratang wa bona logos le mohlodi o moholo ona mohlodi o moholo ona wa moya o sa kang wa ba le taleo kapa o senang ketello moya o moholo ona wana wa tala wa bopeha popong mme logos e tswileng ho ona e ne e le mora wa modimo e le sona fela sebopeho se bonwang so moya o ka iphang sona mme e ne e le theophany e bolelang mmele mme mmele e ka monna moshe o ne a o bone o feta pela lefika yaba wa o tadima a re e ne e ka mokokotlo wa monna ke mofuta wa mmele o re o fuwang mohla re shwang mona e fela mohla le ao lena la lefatshe le ka motlotlwana le senyehang re na le o re emetseng e ne e le ona mme e ne e le theophany e neng e le mora wa modimo mora eo logos eo ya fetwa nama ka re ne re beilwe name le theophany eo logos ya fetwa nama mona hararona me yona ine selitho empa nyalo ya budulo ya mohlodi o hohle o muhulu o nngu aile ka uyena.
Oh,
le ya bona ke yona eo ine le yena eo ya ka hara sheba mona ha re pheteng kwana ho ba heberu ka potlako gaolo ya supa ka motsotswana wa mo haufela modimo ha o ratile ha re bone nna o ne o shebe ya jwang Abrahama re na le nako e kae na le metsotso ya leshome o lokile re ka tshwarela le taba ena re ntano e phetela kgetlo e latelang kapa sonta a se latelang ha morena a ratile. Abrahama o ne a gutla a tswa thala morena ke Melkisedeke eo morena wa Salime ba ba kae ba tseba nsebaka mang gore Salime e ne e le eng
Jerusalem.
King of Salem. Morena wa Salime. Hosana wa mudimu o muhuluhulu. Yane a yo khatsanyetsa Abrahama. Mosang ane a tswa khala marena. Aba a mohlonolo fatsa. Mamelang. Kiena yo Abrahama abileng amo abang karolo ya leshume ya tsohle.
First being by interpretation the king of righteousness.
E mo bitso a hae ha fetulo la pili le ring yena morena wa uluka bubedi le ri yena morena wa Salime ileng hore yena morena wa gotso yasina ntatai le mai yasina le luko ya le kaleo ya ditshiu le tetelo ya bophelo.
A king come down from Salem and met Abraham coming from the slaughter of the kings, and this king didn't have no father, had no mother, had no beginning of days or ending of life. Who did Abraham meet?
Morena o kile a theuwa a tswa Salime a kopana le Abraham a tswa khala marena mme morena eno ke a sina ntatai a sina mai a sina kaleo ya ditshiu kapa tetelo ya bophelo ebe Abraham o kopane le mang jwale nahana asina ntate asina mme asina mohla kadile me hana mohla ta katella ka hona morene e wa Salime o tlamea abe a sa phila le kajeno. Amen le a bona ene le Theophany eo e be ke le mora wa modimo Salime efe Jerusalem e wa udimo e wa Abraham go ba shonolo fatse a ile a o bata ho fumana a le ka ho fumana motho o mo a ile motheo wa ona ile ile modimo o phaitsi hohle ka matlalo a dinkuli ka matlalo a dipulo hohle a hloka a phaila mme a batla motho o mo a ile motheo ine ile modimo ya ba o kopana le morena wa Salime eo a theoa ya ba o mo abela karolo ya leshome ya dikgapo tsohle. Amen ke o moina Graham ine ile yena ine ile yena Abrahama o ne a mo bone hape tsatsi le leng mohladutse ka hara tente a tadima ho swa mono ya ba o bona ho nyoloha banna ba bararo wa tseba ntho e teng ka mokreste o tseba moya mohla a o bona mohla a o mpa fela a e tseba e loheletswe ntho ya moya ho yona dintho tsa moya di lemuwa ka moya wa tseba ya a ka e bolela fela haeba a hlile a tswetswe dinku tsa ka di tseba puo yaka mme o tsebile taba ye nngwe mono o mathela ka ntle ore kena ka hare morena waka dula fatshe a ko phumole nakwana ke tla lokisa senkgwa sa bohobe ke sebeeletso la hao ke tla hlatswa maoto a hao a ko iphumolele nakwana o ntano o tswela pele leeto la hao goba o tlile ho nketela godimo naheng e nyupileng a ikgethetse tsela e thata tsela ya bageswa ba mmalwa ba morena athe lota yena a iphilela boruing motswala tlase mane empa o ne a phela sebeng borui boholo bo tlhaisa sebe ya ba Abrahama o nyoloha le bona a tswa tlisa metsi a ba hlatswa maoto a titimela ka ntle a tshwara namane e le namane e nonneng ya motlhapi a e tlhaba a e tlwaela mosebeletsi go e lokisa a re Sara a ko dube phofo ya gao le ya tseba go dua keng o bolelang le ya tseba mme o ne a tlwaetse go tshwara ntho ya gale e ka ngwetse a e beile ka gara efake ya phofu e kile la bona eo e e nang le sefe e be o kenya wetse ka mono e fetlhang phofu wa tseba phofu e tia e gwama ka tsela eo e ntano fuduwa jalo ke bone mama a eetsa gafetsa ka wetse eo e goketsweng terata e gedikwe e fetlhang a ntanong ka phofu a e sefe ka tsela eo wa tseba a e pitiki a e thethela morago le pele ka tsela eo e be o tshwara wetse o e fuduwa ka tsela eo go e lepeletsa yotlhe ke gona motlha re ne re lokela go theoa go ya sila phofu ya rona lela le nna gale ka ditshilo tse kgolo tseo tsa segale wa tseba tse boima di haila bogobe ba magonthe ba koro o ne o ka setlha dikoko letsheare lotlhe godima yona ka gona a re duba phošwana ka potlako o phee dinkgwana mona leifong ka potlako ya ba ba gamakgomo ba ntsha lebese ba lenka ba lefetlha ba ntsha sereledi ya ba ba tloa o ya tlhaba namane ba gabela nama ba besa nama ba nka sereledi sa lebese bogobe ba koro ba tshasa sereledi godima dinkgwa tseo tse futhumetse gogedi di tlile di a tlabosa ba setlotsa godima tsona a ntano tswa a dinkile a diphomosetsa banna ba bararo bana ga ba ntse ba eja ba sa phetse go nna ba sheba nxa sodoma ka moranakwana ba ema ba kala ba tloa ba ikela ya ba ore aborahama a re e keke la mpatela yona nkeke ka opatela seo ke yang go se etsa ke theoela tlasemane dibi tsa sodoma di fitlhile tsebeng tsaka e be monna e ne e le mang diaparo tsa gae di tletse dithole gotlhe a dutse mono a eja nama ya namane a enwa lebese la kgomo a eja dinkgwa tsa bogobe ba koro tse e tshasitsweng sereledi e be thaka le botlholo leke mang ba le babedi kapa ba le bararo ba dutse mono diaparo tsa gae di tletse lerwele gotlhe o ya re tswanageng e golo ya gole ga go ya ba ore be e ne e le bo mang a re nkeke ka epatela aborahama ka e le mojalefo wa lefatshe amen nna ke senola diphiri tsaka ka mantswe a mang go majalefa a lefatshe ka jeno kereke e tlameya e be eme mono ke gantle go fuwa diphiri tsa modimo go tseba boitshwaro le motsamao le se e tlameyang go etswa le mokgwa wa gato le mokgwa wa go phela re majalefa a lefatshe gantle o le senolela sona ka ga a keke a pata letho ke ka baka leo re beileng dintho tse tlhagang leitlho lefatshe le re a ke kgatlhakgatlha ya botlhale ba tloeleng ba rialo mojalefa wa lefatshe yena o tseba dintho tsena gobane ba tla rewa bana ba modimo go letlhonolo bao e leng ba bonolo gobane ba tla ja lefa la lefatshe bao o ba tsebisa diphiri tsa gae o ba senolela tsona o ba bontsha seo ba lokelang go se etsa le mokgwa wa go phela go tela dintho tsa lefatshe go tsamaya galalelo le go phela galalelo lefatsheng le na la jwale go tsamaya le ena mmo tloela lefatshe le bue seo le se batlang ya ba ore nkeke ka patela aborahama sephiri sena gobane ka e le mojalefo wa lefatshe empa a re ke tla theoa o timetsa sodoma ke a theoa e be o tlile o etsa mohlomphei e be o tswa kae gona gotlhe go bolelang re fumana a itse ntho e nngwe aborahama e sale o emela palelo ena eo ke o neileng yona dilemo tse 25 o se o bolokile maleiri otlhe mamao le ntho tsotlhe tsa lesea lena dilemo tse 25 tse fetileng e sale o nkemetse jale ke tla o etela ga e se e tla ba nako ya bophelo go latela nako ya bophelo ke tla o etela kgwedi e tlang ebile sara motsheo ka gara tente mme monna enwa ya neileng tente sekotlo sa gae a ntse a buisana le aborahama ka tsela ena mme sara a re sara o tsheile keng le reng ka taba eo e ne e tlile e le go bala mogopolo na ebe e be sara o tsheile keng sara a re she ga ke a tsheya gore o ee o tsheile ke a tshogile a ntse a tlakasela e ne e le mang ya tsebileng boitshwaro ba gae motsheo ka gara tente ke ona modimo o o nang le rona ka jeno ona o o tseba sotlhe se amanang le yona wa bona ompa a e senola go latela tlhoko ya gago wa bona o tsheiswa keng wa bona ka sekotlo sa gae se e furaletseng ebile e tlhalositse ya re tente e ne e le ka sekotlong sa gae empa o itsebile keng seo yena motsheo kwana goreng a etsa se wa bona ka gona a re ke tla o etela e be thaka le motlhololeke mang a na le tseba se tlhaileng ya ba utlwa mono a nyamela mme bibele e mo tlaleile e ne e le modimo o matla gotlhe jehofa mohlodi o mogolo o theofani eo logos eo moreri o kile a mpolelela nakwana e fetileng gore mo ena brenem ga o gopole e ne e tlile e le modimo ga kere kare Bibele e botlaleile ene ile modimo Elohim itso ene ile modimo o matla hohle iling El Shaddai ki hantle moabi matla mogodisi amen oh ki kutwa ke halalela ina haneng mona mokana ile yena jwale mona ke tlo le bontsha hore e o ke mang ke hona o tla bona seo mora a leng sona ine ile Jesu pele anka le bitso la motho Jesu ema sidibe mono tsatsing leo mme bohle ke aba inwa wa tseba mme ba filwe metsi a tswa lengwatateng dintho tse kang tseo o itse ba ne ba ja manna gore o itse bo ntata rona ba jele manna le felleng ka dilemo tse 40 o itse athe bao emo le emo o shwile gore ke nna bohobe ba bophelo bo tswang ho modimo le hodimong ya jang bohobe bone a keke a shwa le ka mohla gore be bo ntata rona ba nositswe moyeng ba nwele lefikeng la moya lefelleng le kileng la basala morao a re ke nna lefika leo thoriso mohala le Johanne kgaolo ya tshelela gele ba re eng ee ke hantle gele a rialo wena o ga o e sa o fitlhele le dilemo tse 50 bane mosebetsi wa hae o ne o le motsofaditse o feta empa o ne a le 30 fela gore ga o monna ya tlotseng dilemo tse 50 athe ore o bone Aborahama ya seng a ne a shwe jwale dilemo tse 180 kapa tse 90 re ya o tseba o diabolosi a re le pele go Aborahama ke teng keo ke teng e ne e le mang lebitso le sa timeng la mengwaga yotlhe leo e ne e le tupalelo eo ya mollo setlhatlheng se tukang nna ya leng teng e ne e le eo yona theofane eo a e bopileng mona e bitswa mora modimo ke teng Jehova Thomas o itse morena re bontsheng tate e tla ba gore lekane hathu ke dutse le wena nako e kalo le jwale ga o ntsebe gore ga o bona nna o bona ntate goreng o re re bontshe wena ntate nna le ntate re bang ntate o agile ka go nna ke mpa ke le tabernakele e bitswang mora ntate o agile ka go nna ga se nna ya etsa mesebetsi ke ntate wa ka ya agileng ka go nna ke ena ya etsa mesebetsi e se nna jwale go ema morago mono gape moshe o ne a mo bone sekotlo sa gae a re e ka re mokokotlo wa monna logos e tsileng go modimo ya ba go etsagalang eno a ene le modimo mme lebaka la gae go falla go tswa go logos go ya nameng eng e be wena o go etsaetseng ka go metsotso ya metlhano pele go moo ke ya a ne a e ne e le logos empa ya ba o etsang ya ba o nanabela kwana fela jwale mebele ya rona e bopilwe ka dielemente tsa lefatshe tse fapaneng tse le16 re tseba go o bopilwe ka potashe le bohashane ba calciamo le petroliamo le lesedi la cosmiki le diathomo le dilo tseo tsotlhe di shubilwe mmogo mme di bopa mmele ona di tswa leroleng la lefatshe o ja dijo ga o e ja dijo tseo di fetoa go tswa leroleng mme di tswa leroleng mme di tswela pele fela fela nama ya gago o latela nama ya gago ga ya fapana le ya pere kapa ya kgomo kapa ya letho le jwalo e santse e le nama mme moshana o tlotlisa nama empa moya o o na le soule ka gare ka mono moena ke hantle empa nama ya gago ke lerole la lefatshe fela jwalo ka phoofolo nama ya gago ga e fete ya phoofolo mme ga o lakatsa dintho tsa nama le ntho eo o e bonang go lakatsa basadi lakatsa dintho tse fapaneng tsena e santse e le phoofolo ke hantle ke hantle ga o a tlameya jwalo moya wa modimo o tla o tsamaisa o phamisitse nqalong e hudungwana go feta moo ke hantle haholo jwale mme mona jehofane e kgolo ena e eme mono eng jehofa modimo o mogolo o e tseba seo a se buileng o mpile a nanabela a ga di athomo tse tlalang seatla a oga lesedi le seng le kae a di tsholela ka go yena tšhena a tloa mmele ya ba o hata a kena ka gara ona ke phela gore tlo kwano gabariele a rekanyeloi e kgolo eo a tloa kena ka gara o tlokwano mikaele lenyeloi le emang letsong le letona la hai gobane e wena kena ka gara o modimo le manyeloi a mabedi a ba a itsamaela tlase moona ka nama ya motho ga e nwa lebese la kgomo ba eja sereledi se tswang lebeseng ba eja dikgwa tse mmalwa tsa koro le o ja nama ya namane manyeloi a mabedi le modimo bibele e itsalo eo ke melkisedeke yena eo aborahama a teaneng le yena a tswa kgalamarena eo ke morao wa modimo go tswela pele mona go baheberu ya bosupa go boletswe ya entsweng ya tshwana le morao wa modimo ke ena eo o entse dintho tsotlhe ka ena ya ba o tswa a tsamaya gantle mono fela a boela a fetolela leroleng mme a boela a hata a kena ganyeng gape Mimanyeloi hang ho ba a lokolle lota e mo fumadi lota yena ke a sa phetse ho hetla morao are aba bolella ho se hlole ba yetse hape me ya ba a hata a boela a kena ka ka hara sefahla sa modimo jwale ke tshepo e ka kan e o re buluketsweng tumelong e kgolo ena e o re sebeletsang bosiung bona modimo o phela Jehova tubalo ya mollo ina le rona ipontsha ka matla le ka thato le ka ho ikgodisa go ba dumella o ka tlatsa senepe sa hae yena Jehova eo morawa wa modimo ya tswileng ho modimo ya kgutletseng ho modimo mme a ile ka hara kereke ya hae ka mehla ke yena eo o ngotse mabitso a rona bukeng ya hae ka kano e anweng ka yena ka sebele ka obane ho sea mo fetang ka boholo ho ana ka yena hore o tla boela a re tsosa letsatsing la qetelo ya jannama ya ka mme a no madi a ka o na le bophelo ba ka mehla mme nna ke tla mo tsosa letsatsing la ho qetela ya tlang ho nna ha nkake ka molahlela ka ntle ya utlwang lentswe la ka a bile a dumela ho ya nthumileng o na le bophelo ba ka mehla mme a ke ke a tla tsuong empa o tlile lefung o kena bophelong eo o kgonne ho nanabela me a oga bohashane ba calcium e tlalang siatla le potash hore me ke rona ba o hape a thile bitso laka e ngodile bukeng ya hae oho e tla ba letsatsi le lekaka leo ke tsotellang ka mahetla a ka a gutla hanang ke ntse ke tsofala ha ka kang ruri le kha le thojane ya pilaelo ha iyo mwina mike pele na matsatsi ana ho boko pilu ya hao mwina ho sa trompeta e kgolo e o e fihlang modumo o josepha e o tla hata a itso Hallelujah!
You say, children!
Uta bana! Kiruna ba ole sali yento ka sitswano sa hai lile ba chakami sa botsofadi bonyametse malwetse mathata mahlomola a fedi ganya ho modimo o philang yena e a buang ka yena ka jene mora wa hai mehlanya khale le ka mekgwa e mengata o buile ka mo profita empa letsatsi nena la qetelo ka mora wa hai Kriste Jesu o bua le pelo ya monna e mong le mong eo a mo bitsitseng haeba o kile wa utlwa kodu ya hae kapa wa mutlwa a kokota pelong ya hao o se ke wa e qhela hle a re rapeleng ntate wa lehodimo bosimo bona re thabile o tseba pulong ya lengolo lena la moheberu ka moo paulosi a ileng a boela a gutlhela diefangeding a sa batle o kakatlela mabarebare kapa boitsibelo a batlile o tseba nnete ya ba o gutlhela diefangeding mme a morao testamenteng ya gale efangedi e kileng ya bolelelwa bona mme teng o bone ka testamente ya gale mono diriti tsotlhe di dipapiso lebaka leo re fumanang buka e kgolo ena ya baheberu bosimo bona mme re a e bona morena mme re a e rata mme e sale le mengwaheng e tshiswa e hasakangwa ba leka go e falatsa empa e santse e phutla maqhubu ka o tshwana goba o itse maodimo le lefatshe di tla feta ha e le mantswe ya ka keke ebe mobelaedi ore be o itse ke paulosi ya ngotseng sena ga se paulosi empa modimo o neng o aile ka go paulosi ke boleng bo o bopang bo bone bo aile ka go paulosi mokana go etsaetse ka go dafita mohlareng nkeke ka lesa mokgetho wa ka ya halalelang gore a bone go bolwa nkeke ka lesela moya wa hae dieleng ya ba mora modimo o nka mantswe ao a tswang go moprofeta eo mme a kena difubeng tsa dihele hantle le gore kgathang tabernakele ena mme ke tla e tsosa ka matsatsi a mararo mme o entse o ba lentswe la modimo le keke la tlholeya le jota e le nngwe e keke ya tlholeya re leboga modimo ga ka kang ka sena o rime samine e kgolo ena le o tseba gore maitsebelo a rona bosimo bona morena a hadima hantle godima bebele ena mona re tswetswe la bobedi re na le moya o halalelang modimo o ratehang ga monna kapa mosadi a le teng mona bosimo bona moshanyana kapa ngwanana ya e se o bone sena ba ka tswa jwang bophelo bo losio ka mono o ba re ke na le bophelo empa bebele e boletse ya phela menyakeng o shwile le a phela o re o na le bophelo a the o shwile o re ebile itsalo o na le bophelo a the o shwile o re o morui ga o tlhoke letho a the ga o tsebe o soto o madimabe o fela o sefofu mme ga o tsebe ao ke maemo a dikereke bosimo bona morena ka moo ba fosang dinthoga ditsena tse theko e thata o tseba obane jehofa modimo o mogolo o ka tlhaisang fela ka o itse ntlisetseng tlhatswana eo o ne a tlamehi go nka tlhapi go bopa go gong ka yona go supa gore tsuo e ne e tlamehile go ba ntho e nngwe e ka kgona go etswe go gong ka yona ga ka bopa tlhapi fela empa o bopile tlhapi e apeilweng o ile apeya bogobe mme a fepa ba diketetsefano ka tlhatswana tse tlhano magojana le ditlhatswana tse pedi o go morena e ne e le matsong a gae mme e ne e le mmupi empa o ne a tlamehile o tshwara ho hong seatleng sa hae. Modimo re ke re ipee matsong a hae bosung bona le gore oo Modimo nkuke ke lefela, mme motlhatetelelo ya bophelo ba ka ke tloe ka tshepo ena e agileng ka go nna go tseba gobane ke tswetswe la bobedi, mme le moya wa gago o mpaketse wa pakelana le moya wa ka gore ke mora wa gago kapa moradi wa gago, mme letsatsi neo la go qetela o tla boela o ba tsosa a ba sena ntate. Mme e re re sa inamise ditlhogo tsa rona o teng ya ka phamisang letsogo la gae gore nkgopole moina Brandon Thapelong, ke batla Modimo a ntsebe mohla pele ke sia lefatshe lena a tle a ntsebe go a tla bitsa lebitso laka ke tla arabela. Brandon, a o tlhonolofatse mora, Modimo a o tlhonolofatse le wena, le wena mofumatsana. Motho e mong gape phamisa letsogo la gago fela gore nthapelele moina Brandon, ke seo re tla go seetsa. Modimo a o tlhonolofatse mofumatsana e motšha, ke botle. Jwale e re le sa inamise ditlhogo tsa lona Thapelong, ke tla bina temana ya sefela sena. Se rateng matlotlo a fela a fatshe lena, a bolang ka pele-pele, a ha tshepo tsa gago tsa bo sa fele, le ka motlha ga di fete. Tswa rato le sa fetwe la Modimo, tswara tso le sa fetwe la Modimo, a ha tshepo tsa gago tsa bo sa fele, tswa rato le sa fetweng la Modimo. E re a sa letsa jwale le ditlhogo tsa lona di inamisitswe, na o ka isa letsogo la gago gore e Morena la ka ke lena, e be go tla etsang go tla pepesa moya wa gago ka wena o etsang qeto, ke batla letsogo la gago Morena. Modimo a o tlhonolofatse ngwananyana, ke tla phamisa letsogo la ka. Modimo a o tlhonolofatse ngwananyana tlase mona e ntle moratuwa. Modimo o a tseba o thabiswa ke go bona go le sambana batle go nna. Ke a batla Modimo, ke o batla o tshwere letsogo la ka, mme ka letsatsi leo ke ipatla ka gara letsogo la gago go e tle re ga o bitsa ke tle ke tswe e jwale ka Lazaro. Modimo a o tlhonolofatse kgaitsedi. To la rona motlha le fedileng, haeba go Modimo o notile, aho le letle le benyang ganye, moya hao o tla le buha. O tla etsang jwale mohlang o? Tswa rato le sa fetweng la Modimo, tswa rato le sa fetweng la Modimo, aha tshepo tsa gago go tsa bo sa fele, tshwaratso le sa fetweng la Modimo. Ntate wa legodimo, matso a mmalo a phahame ka gara kopanonyana ena bosung bona. Ba re ba batla go itshwarelela bosung bona ka letsogo la gago le sa fetoging, letsogo la bo sa feleng. Re ntse re tseba gobane se beilweng ka losong ya gago o boletse ke botlhe bao ntate a nneileng bona ba tla tla go nna, mme ga o le ya mongwe wa bona ya tlang go latlhea, mme ke tla ba tsosa ka letsatsi la bofelo. Bakeke ba timela, bakeke ba tla katlholong, bampa ba ruile bo sa feleng, bophelo bo sa feleng. Mme bophelo bo sa feleng bo bong fela bo tswa go Modimo a inosi, ke Modimo. Mme re fetiwa karolo ya Modimo go fitlhela re fetiwa bara le baradi ba Modimo. E fela ga moya wa Modimo a ile ka o rona, re nagana jalo ka Modimo, re nagana ka o loka le ka galalelo, mme re leka o phela ka o mogatlhisa. Abela Morena gore mofuta o wa bophelo o tla o kene mothong e mong le mong ya nyolotseng letsogo la gae, le bao ba neng ba tlameile go phamisa matso a bona ba sa etsa jwalo, ke o rapela go dula le bona a ba sena ntate. Mme motlha leeto le fedileng, bophelo bo fedile, re ke re kene kgotsong ka letsatsi leo, le yena mmo mo re sa tlo tsofala re sa tlo kula mathata ha sa tla hla ho fikela mohlango re baballa re thabile re nyakaletse re ntse re mororisa hobane re kopa ka lebitso la hae amen luna ba dume di bohle jwale a re phamise matso a rona re bine le hlaso leo tswa ratso le sa fetwe na modimo tswa ratso le sa fetwe na modimo aha se posa ha ho tsa bo sa feli tswa ratso le sa fetwe na modimo Joale Harris bidile nka marame ha le saetsa ho mo aisani wa hao ere modimo a o hlonolofatse mo aisani tikutla matsole motho ya haufi le wena modimo a o hlonolofatse
on both sides shake hands god bless you neighbor god be with you build your hopes on things eternal
ka mahlakore a mabedi joale ka nqatse pedi tikutla matso modimo a hlonolofatse mo aisani modimo a be le wena a ha di tshepo tsa hao di nthong tsa bo sa feleng dok ke a tseba e teng moena ke a o tseba ha isale o le teng moena nevel gale kwana hae to le na le fedile itlo ye tsala le lena matsatsi yana hae ba ho modimo ri kile ratia re tla bona moena siwat mono a Hole le tlele benyang khanye Moya wa hao o tlale buha Tswa ratso le sa fetwe na modimo Ke rata thoriso eo ka morao ho molaetsa Tswa ratso le sa fetwe na modimo Ah ha tsepotsa ha ho tsa bo sa feli tswa ratso le sa fetwe la modimo na ko iphala ka le hala li fatsin tso hle dia sisi ye A ha tsepotsa ho tsa bo sa feli tswa Hare mo shadimeng eo ya sa bonwe mahareng hona jwale me re mororise jwale re sabina tswa ratso le sa fetwe na modimo tswa ratso Le sa fetwe na modimo Ah ha tsepotsa ha ho tsa bo sa feli tswa ratso le sa fetwe na modimo Hotso 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 e bokwang Mororiseng fela joale e tewa ko
The message is over.
Mola eta ofitile ke thoriso. Hala Moye ngwarona re arapela Kama khubu akwetsa ya lirato Tolang ka uyena fela Hotso 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 e bokwang Ite wako Mohlodi o moholo o wa bua Bodimo Hala Moye wa rona Ke ara pela kama tubu akwetsa ya lira to. Now how for into engwe hotso e bokwang e tewa hontate ho dimo pala moyeng wa rona kiara pe. Kama khubu akwetsa ya lirato.
Isn't there something about it just rich and sweet? Wonder if there's a sick person who wants to be anointed and prayed for. If there is, find your place. Is there the lady in the wheelchair there? Just let her remain. I'll come pray for her. She won't have to get the chair. Another?
Ana haonto engwe ka yona e eneng le emosa na motho ya kulanya batlang ho tlotswa le ho rapellwa o teng haeba a le teng ipatlele sebaka sa hao na enwa ke yena mofumadi a dutseng setulong seo sa bakudi motlwele mono ke tlatla ke mo rapelle a ke ke a tlameha ho ema setulong seo sa bakudi emong. Oh, na halerati karolo ye ya tshebeletso ba ba kae ba ikutlwang ba tsebang fela hore boteng ba modimo boteng mona ke sona seo ke se bolelang yona ntho eo ho ikutlwa fela e ka ba ba kae ba ikutlwa e ka le ka hoeletsa jwale ha re boneng fela e ka re ntho e ka wena e batla hoeletsa wa bona hotso 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 e bokwang. Itheuha hontate ho dimo phala moyeng wa rona kia rapela kama khubu a kwetsa ya lirato.
While we're in worship, we're going to anoint the sick now.
Ere re sa tlotlisa jwalo, re tlotlotsa bakudi jwale, re ba rapelle. Na o ke ke wa tla, wa tswela ka mona mofumadi.
What does this mean? The prayer of faith shall save us.
Ibe sena se bolelang, thapelo ya tumelo e tla pholosa mobabi. Mang le mang o kene thapelong jwale, a ko binele sefela seo ka marameng. Nahanang ka Jesu ya fodisang bakudi. Motlotseng ka oli.